Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče vam, želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Između želje i realnosti, kako ćemo živeti u 2017. Šta je obeležilo godinu na izmaku i kako će izgledati godina pred nama? Da li će građani osetiti dugo najavljivane benefite od reformi? Koje reforme su sprovedene, koje nisu i zašto? Šta za građane znači najavljivan privredni rast od preko 3%? Konačno, ima li mesta optimizmu da ćemo živeti bolje? Moji gosti su ekonomisti, profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Božidar Cerović, profesor ekonomskog fakulteta i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobroveče i dobro nam došli.
Dobro.
U pregledu najvažnijih ekonomskih zbivanja u 2016. Šta ocenjujete dobrim, pozitivnim rezultatima, gde su oni ostvareni, odnosno u kojim oblastima je vlada ostvarila napredak? Profesore Cerović, izvolite.
Pa kako bih vam rekao, to je pitanje koje je naravno uvek aktuelno i na koje nije baš tako lako odgovoriti, s obzirom na to da smo mi zatrpani jako optimističkim izjavama o rezultatima dosadašnjeg rada vlade, ali ne treba to čak ni vezivo za vladu, nego prosto za ekonomsku situaciju u zemlji. Dakle, mi svakako imamo jedan pozitivan pomak, pozitivan u jednom malom domenu, da se razumemo, a to je izvestan napredak u uravnoteženju budžetske potrošnje u odnosu na budžetske prihode. Međutim, i to je rezultat koji je diskutabilan zbog toga što je način postizanja te ravnoteže bio prilično, kako ga kažem, nagao. I nije sistemskog karaktera. Dakle, mi nismo radikalnije smanjili potrošnju, za što opet ima takođe opravdanja i ne bih ja to odmah vezivao za neki neuspeh, nego smo povećali prihode i to na račun, da tako kažem, jednog sloja građana, dakle, pre svega penzionera, zatim raznih državnih službenika, a u konačnom ishodu i drugih zaposlenih, te smo na taj način povećali jedan deo prihoda države i postigli jednu neutralnost. Zašto kažem da je to samo jedan mali i uzan segment? Zato što ono što je jedno od vaših pitanja malo pre, šta znači za građane i da li će nešto značiti za građane reforme, znači će onog dana kada privreda počne ubrzanije da raste. Mi smo još pomereni dosta od tog datuma.
Profesore Crnobrnja, izvolite.
Pa ja bih ovome što je profesor Cerović rekao dodao i stabilnost kursa. Mislim da se to isto tretira kao uspeh, povećan izvoz i smanjen trgovinski deficit. I to su, ja mislim da je to otprilike i nešto malo smanjena nezaposlenost, mada je to dosta problematično. To je ono što se može registrovati i zašto smo dobili pohvale i od svjetskog policajca, od MMF-a. Ono što nije bilo, kako bih rekao, po željenim projekcijama, to je strukturno prilagođavanje, odnosno eliminacija ekonomskih invalida koji osim osnovnog proizvoda proizvode gubitke. I tu ostaje još uvijek veliki posao za narednu godinu, da se izvrši to restruktiranje, da se konačno zatvore ono što mora da se zatvori, da se konačno reše pitanja kao što je recimo RTB Bor, koji stvarno jedno jedino preduzeće strahovito opterećuje celo društvo.
Pričat ćemo o reformi javnih preduzeća, odnosno ima li je i da li postoji politička volja. Da čujemo gospodina Zubovića, izvolite, vaša ocena.
Pored ovoga, ako govorimo o pozitivnim efektima, naglasio bih da se prvi put posle 2000. godine pojavljuju pozitivni trendovi u strukturi zaposlenosti, odnosno došlo je do pada broja zaposlenih u javnom sektoru, dok je realni sektor prvi put zabeležio neke pozitivne rezultate. Naravno, to se ne može reći da se da očekivati neki značajan uticaj na kvalitet života građana u Srbiji, posebno u proseku, ali to daje nadu da dugogodišnji negativni trend koji smo imali više nije pretnja koja je bila do sada.
Vaša kolega, profesore Ceroviću, vi ste otvorili delimično ovo pitanje, ukazuju na visoku cenu odgovornije fiskalne politike i smanjenja budžetskog deficita koju plaćaju penzioneri, zaposleni u nauci, prosveti, kulturi, zdravstvu. Postavljajući zapravo pitanje da li je bilo moguće da se deficit smanji dovođenjem u red javnih preduzeća i lokalnih samouprava?
Pa verovatno jeste, ali znate kako, ja imam tu jednu opštu rezervu prema celoj toj priči. To što MMF od nas zahteva, da se mi razumemo šta je njegov zadatak, ovo što kaže kolega Cenobrnja, svetski policajac, u čemu je on policajac? On je policajac u tome da obezbedi poveriocima da se vrate dugovi. Dakle, sve njegove mere i njegovi programi usmereni su zapravo na to da zemlja ne kasni u otplatama. Kako će ona to unutra da reši, kome će da naplati to što treba da otplati poveriocima, to MMF nije mnogo zainteresovan, mada ima neke preporuke poput, na primjer, privatizacije javnog sektora, što ne mora da bude uvijek korisno za zemlju. Jer zavisi koji deo javnog sektora, o čemu se tu stvarno radi i ko bi bio taj koji bi eventualno taj javni sektor preuzeo. Drugim rečima, tu nema jednostavnih puteva. Ono što je problem, ja bih rekao, svih zemalja u tranziciji, a mi smo još zakasnela zemlja u tranziciji, jeste da su i sami ti programi prelaska na tržišnu privredu imali jednu prazninu, a to je da nije bilo podsticaja za države, za politike, za lokalne vlade da se bave industrijskom politikom zemlje. I onda smo imali jedan prilično haotičan razvoj i jednu strukturu koja se brzo iskrivila u određenom pravcu, što mi prepoznajemo kao loše privatizacije, u suštini je stvar na jednoj drugoj strani, na imu konceptu cele tranzicije.
Građani Srbije u 2017. godini vraćaju 6,6 milijardi evra duga. Najveći deo tih para biće obezbeđen iz kredita i to je rollover o kome premijer govori, a koji jednostavno rečeno znači zamenu stari kredita novim. Da bi udeo javnog duga u brutodušnom proizvodu počeo da pada, neophodno je da privreda brže raste. Međutim, nije dovoljno jasno kako to javni dug raste ako deficit pada, profesor Crnobrnja.
To što ste rekli, to stoji, pitanje je zanimljivo. Ja bih samo pre nego što odgovorim na to pitanje skrenuo pažnju da smo mi jedna od retkih zemalja u svetu koja imamo zakon o limitu javnog duga. 40%, tako bi se rekao. 45. A sada smo na 78. I nikom ništa, pojavuk magarci. Znači, to je jedna od klasičnih primjera gde smo doneli dobar, u principu dobar zakon, ali u realizaciji jednostavno se o tome ne vodi računa. E sad, odgovor na vaše pitanje, ima dve mogućnosti u tom nekom ograničenom prostoru kako da se poboljša rollover. Jedno je da se brže otplate skupi krediti uz pomoć jeftinijih. Dakle, ako smo uzeli spoljni kredit po 4,25%, na primjer, a dobijemo od Arapa 2,75%, ima nekog smisla uzeti po 2,75% i vratiti onaj od 4%. I to je jedna mogućnost. Druga mogućnost smanjenja ili povećavanja je ovaj kursevi. Dolar je sad porastao, 1/3 našeg duga je u dolarskoj denominaciji i to će sad ništa da ne radimo u smislu povećavanja ni izvoza i nečeg drugog, skočit će nam ovaj...
Šta to znači za građane?
Pa da, izvinite, samo oko ovih dugova da malo stvar ovako raščistimo. Prosto zatrpani smo, kako ja kažem, mi suviše, i to kad kažem političkim interpretacijama ekonomije, ne mislim samo na vladajuću stranku koja se hvali, što je donekli prirodno, nego i na one koje oponiraju. Ne znaju da oponiraju. Znači, šta je problem dugova u stvari? Da li su dugovi zabranjeni? Pa nisu. Dakle, nije problem duga kao takvog. Naprotiv, nije država domaćinstvo, pa trošimo preko mere. Ako dobro ulažemo to što smo pozajmili, onda ćemo imati iz čega to da vratimo i da nam bude bolje.
Jasno.
Prema tome, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je zašto su dugovi nastali ovoliki koliki su nastali. Nastali su zato što u trenutku krize, koja nije očekivana, ne samo kod nas, nego i u razvijenom svetu, nije bilo pravog odgovora. A nije bilo odgovora zbog toga što se upravo naša, recimo, struktura privrede malo iskrenula tokom tog pokušaja prelaska na tržišnu privredu, pa smo se suviše orijentisali na usluge, nismo imali šta da izvezemo. Nego smo živjeli od toga što smo imali priliv kapitala na bazi privatizacije i tako redom, i sad kad toga nema, vi morate nečim da popunite tu prazninu. Popunili smo dugom. Bilo je predloga, ja ću vas podsjetiti, ministarka Dragutinović je tada predlagala da se poveća PDV. Imali smo otpor od ministra Dinkića. On je pobedio. Kako smo tu rupu punili? Ne povećanim PDV-om, nego smo punili povećanim zaduženjem. E, a sada, također, mi imamo potrebu da se zadužujemo za razne stvari. Prema tome, nije iznenađenje da dug može da raste. I rašće, verovatno. Samo je pitanje kako koristimo taj dug.
Jasno.
Mi kad smo se zaduživali u tom periodu, kad nam je novac najviše trebao, kamatne stope su bile jako visoke. To je jedan ogroman teret koji mi sada snosimo. Praktično, kamate nam pojedu svaki privredni rast koji možemo da očekujemo. I taj privredni rast procenjenih 3 do 3,5% za narednu godinu će verovatno pojesti kamate takođe. Tako da umjesto da imamo priliku da uložimo svež kapital domaći u privredu, mi ćemo opet biti potpuno zavisni od stranog kapitala i od novog kreditnog zaduživanja. Pretpostavimo po nižim kamatnim stopama, jer jednostavno takva je trenutno stopa na svetskom tržištu.
Premijer je, gostujući na našoj televiziji, rekao da je pred Srbijom još mnogo posla, da se moraju reformisati državna preduzeća, odnosno da je to cilj u 2017. Zašto se iz godine u godinu govori o reformama javnih preduzeća, a te reforme se odlažu? Zapravo, postoji li politička volja da se u 2017. reši problem javnih preduzeća i gubitaša? Čuli smo i primjedbu MMF-a, svetskog policajca, profesor Crnobrnja, recimo, na Srbijagas.
Da. Nije to jedina stvar o kojoj se puno govori, a malo radi. Ja mislim da je to prosto taj oportunizam i kod nas je već više godina, da ne kažem decenija, ekonomska reč, ekonomski zbor potpuno dominiran političkim konsideracijama, pozicioniranjem na političkoj sceni, hvatanjem za rukav preletača i tako dalje. I sve to zajedno meni sugeriše da institucionalni i pravni sistem kod nas još jako, jako puno treba da se konsoliduju, da bi ovo što ste vi sad malo prepomenuli kao pitanje, nešto što je iskazano kao brza namera, da će se hitno obaviti, rešava se zapravo za 5, 7, 9 ili 10 godina. Dakle, taj, meni je glavna smetnja u tome politički oportunizam, a ne nemogućnost da se nađu pare, o čemu je govorio profesor Cerović, ili nesposobnost i nemogućnost da nešto realizujemo. Nego jednostavno, mi smo bili dugo godina, svi u Srbiji zarobljenici, ono što se nekad zvalo MKS, odnosno Železare Smederevo. To je sad privremeno rešeno, vidjet ćemo za koliko dugo. Sada sljedeća situacija koja će da nas zarobi je RTB Bor. Mislim da se socijalna politika...
Očekuje se strateški partner za RTB
Bor. Tako je, samo još jednu rečenicu. Mora da prestanemo da vodimo socijalnu politiku kroz proizvodnju i da prebacimo tamo gde spada, to je u raspodelu. Proizvodnja ima da bude ekonomski čista, eventualno sa nekom subvencijom u periodu kada se sva razvija, a ne da žive velika preduzeća, ne jedno, nego ne znam kolike desetine preduzeća, da žive iz godine u godinu od budžeta.
I da ne plaćaju struju, gas i ostalo. Naravno. Profesore Ceroviću, a to je pitanje i za vas, gospodine Zuboviću, da li su javna preduzeća jedan od ključnih problema srpske ekonomije?
Donekli sam, zato što je nesumnjivo da su javna preduzeća jedan od, kako da kažem, oslonaca države u rešavanju nekih problema koje ona ne može da reši dovoljno efikasno i na brz način, recimo razvojem privrede. Pa zato imamo, na primjer, te dvojne cene ili to da neko može da ne plati struju, a neko mora da plati i tome slično, pa i taj Srbijagas nesretni koji uveze gas po višoj ceni ne od one po koje prodaje ovde. To su sve stvari očigledno koje su vezane za državnu regulativu. Dakle, one nisu problem samog preduzeća, nego odnosa države i preduzeća. Ako bi se država ponašala onako kako, recimo, teorija preporučuje, a to je da se drži podalje, da stručnoj grupi ljudi poveri nadgledanje u ime vlasnika takvog preduzeća i još stručnije da vodi preduzeće u operativnom smislu, ne bi bilo verovatno potrebno da diskutujemo o privatizacijama i tome slično, jer bi se već dovoljno profesionalno preduzeće takvo moglo da vodi.
Kad smo kod stručnih ljudi, evo, najavljuje se smena direktora početkom nove godine.
Pa dobro, ne,
da li je to jedino rješenje? Da li ćemo dobiti kvalitetan
menadžment? Pa ne znam, to verovatno je vrlo sporno ako ne dobijemo kroz neke, pa čak i međunarodne konkurse. Jer pitanje je da li imamo dovoljno, ja lično mislim da mi imamo dovoljno osposobljenog, pogotovo mlađe kadra, da se uhvati u koštac sa vođenjem velikih preduzeća, ali imamo jedan drugi problem. Ne zaboravite jednu vrlo važnu stvar koja važi za celu našu privrednu strukturu, pa i za naše kadrove. Mi smo izgubili deceniju i po otprilike, od 90. do početka 2000. godina, ili malo pre početka 90. baš u Srbiji, a da nismo imali normalnu privredu. Naprotiv, imali smo umiruću privredu. Privredu koja je gašena, iz koje se samo izvlačilo radi nekih drugih političkih poteza koji su se pokazali, naravno, kao i svi preveliki potezi malih lidera, neostvarivim.
Gospodine Zuboviću, kad već govorimo o javnim preduzećima, ima gubitaša, ali ima i onih koji pune budžet. Prvih 9 meseci u plusu su završili Elektroprivreda Srbije, Jugoimport, Elektromreže, Pošte Srbije itd. Kako vi vidite čitav taj problem?
Ako uzmemo iskustvo koje smo imali u procesu privatizacije, možemo primetiti da ishitreni princip koji je usvojen tada je doveo do svega ovoga što je profesor Cerović malo pregovorio, a to je da se naša privreda gasila. Mislim da ne bismo smeli dozvoliti da opet krenemo u neku reformu ishitrenu samo sa ciljem da se ona sprovede, već bi se svakom od tih preduzeća moralo pristupiti pojedinačno i ni na koji način ne praviti linearne mere za ceo javni sektor. Naravno, traženje strateških partnera je neko prelazno rešenje, davanje u koncesiju na neki period od 20-30 godina može biti takođe dobar primer rešavanja prakse, ali ono što bih posebno sad želeo da naglasim je da ovo odlaganje restrukturiranja javnih preduzeća je nužno bila posljedica pada privrede, odnosno nesposobnosti privatnog sektora da apsorbuje zaposlene koje bi definitivno kroz restrukturiranje bar jedan deo njih morao da napusti. Drugi problem koji bi tu nastao je dalji pad cene rada, što veći broj ljudi, posebno u tim ruralnim oblastima, se pojavi kao nezaposleni na tržištu rada, bi dalje dovodilo do pada cene rada, a moramo priznati da u našoj zemlji cena rada je praktično najniža u Evropi kada je poredimo sa cenama koje su tek aktuelne.
Jedno od najosjetljivijih pitanja je i kako utvrditi optimalan broj zaposlenih s obzirom da je produženo trajanje zabrane zapošljavanja i u 2017. kao i na činjenicu da je smanjenje broja zaposlenih sprovođeno često neselektivno, tako da su odlazili i produktivni i neproduktivni kadrovi. Evo, nedavno smo čuli najavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave za 2017. 5000 ljudi manje zaposlenih, a fokus će biti u Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja kako bi se smanjio broj nemedicinskog osoblja. Da li će to unaprediti funkcionisanje institucija, o čemu ste govorili, da budu efikasnije, da kažemo i u službi građana?
Pa ja mislim da je pozitivna korelacija između takve vrste čišćenja nestručnog nego administrativnog osoblja i s jedne strane i pozitivnog učinka, odnosno efikasnosti sa druge. Dakle, ja verujem da ako se dobro sprovede ta intencija, a to je da se smanji broj sekretarica, broj administrativnog, ne stručnog, ne anestezijologa, ne lekara, ginekologa i tako dalje, nego ovih pomagajućih struktura, da bi to moglo da poboljša, da kažem, efikasnost u tom delu javnog sektora. Ali ja bih otvorio jedno za mene izuzetno važno pitanje koje se oslanja na ovo, a to je odliv mozgova. Jeste imali to?
Jasno, veliki broj mladih, stručnih ljudi odlaze iz zemlje.
Mi smo na prvom mestu u svetu, prema Competitiveness Report, na prvom mestu u svetu smo po nesposobnosti da zadržimo sopstvene kvalifikovane kadrove. Znači, 144.
Zašto napad ljudi odlaze iz zemlje?
Pa zato što ovde nemaju dovoljno...
Profesore, izvolite.
Nije teško odgovoriti. Evo, mi smo na početku smo pomenuli koja je cena uravnoteženja budžeta, pa smo pomenuli penzionere, pa državne službenike, a manje smo pomenuli, recimo, strukturu visokoobrazovanog sveta, koji je više formalno nego stvarno na državnim platama, a to su razni stručnjaci, profesori univerziteta, to su lekari, to su medicinsko osoblje.
Kako prekinuti taj trend?
Pa šta je samo hoću da kažem kako su politike povezane. Dakle, dok mi pokušavamo da rešimo budžetski deficit, dotle nam se poveća odliv lekara, na primjer. Ja ne znam, nemam podatke o tome, ali čujem od veoma kompetentnih kolega sa medicinskog fakulteta kako je situacija recimo u kliničkom centru. Mi smo stalno u nedostatku i svakoga dana nam se odlije neko. I mi uskoro ćemo imati problem broja lekara, ne da ćemo da smanjujemo, da treba smanjujemo javni sektor, nego se on već smanjio toliko da ne možemo se lečimo. To je taj problem sa tom pričom o javnom sektoru, znate. Ja moram da vam kažem jedan podatak. To je bio negde maj 14. godine, sam ja napisao jedan tekst za jedan međunarodni skup. Tad se počela priča o tome koliki je javni sektor, pa se to nabralo negde do 700.000. Mi je još ovaj mladi kolega što je bio tada ministar financija negde iz Amerike, Kanade, ko beše. On je nabrao nekih 700.000. Naravno, to je bila zbrka jedna pojmova, jer tu je bilo razno raznih drugih ljudi, ali je konačan ishod koji se mogao vidjeti, stvarno smanjenje onoga što je stvarno višak administrativnog, meni tada, prilično odokativno, se činilo da će biti 10 do 15.000. Nažalost, sve analize pokazuju da je to zapravo bila dobra procena. Jedna stvar i druga stvar, ako pritisnete još sa platama s druge strane, a pritisli smo, jer smo mi najviše smanjili plate baš tamo tim visokokvalifikovanim kadrovima, onda smo ih samo dali smo im podsticaj, ljudi reaguju na podsticaj, to je ekonomija jedno od pravila. Da, idu tamo gde će da dobiju veću platu i oni naravno idu tamo gde će da dobiju veću platu.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda Između želje i realnosti, kako ćemo živeti u 2017. O tome govore moji gosti ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
Thank you.
između želje i realnosti kako ćemo živjeti u 2017. godini. Gosti emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1 su ekonomisti. Profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, profesor Božidar Cerović sa Ekonomskog fakulteta i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. U 2017. planiran je i privredni rast između 3% i 4%. Kako i kada će građani osjetiti u svom džepu i standardu rast bruto društvenog proizvoda, odnosno svega što građani i privreda ostvare za godinu dana? Dakle, šta ljudi imaju od najavljenog privrednog rasta od recimo 3% i 4%? Profesore Crnobrnje, to je za sve pitanje.
Da bi se stvarno i relativno brzo osjetilo poboljšanje, generalno je mišljenje da bi trebalo da prođe 4 do 5 godina sa stopama rasta iznad 4% da bi to stvarno bilo osjetno. Drugim rečima, to je da upotrebi jednu prirodnu metaforu, talasići i talasi na moru. Ovo što će naći da zapljusne u iduće godine prema obećanjima 3,5 do 4%, to je daleko bolje nego 2%, duplo bolje nego 2%, ali još uvijek je to premalo da bi se boljitak osjetio onako baš direktno, i za tako nešto bi trebalo od našeg velikog strateškog partnera, od koga uvozimo 1,3 milijarde vrednosti, to je Kina, da uvezemo recept kako oni rastu sa najmanje 7%, ali do 13%. I tako ne 2 godine, ne 3 godine, nego 3 decenije.
I ovako, da mi isto jedna stvar o kojoj ne pričamo, nerado se priča u javnosti. Mi smo se sada ove godine, sa ovim malim rastom, nekako vratili na nivo 2008. 2008. je inače najbolja godina od tamo pada 90-ih, jer smo se popeli bili tada na nekih 70% onoga što je bilo 89. Ko je žive 89. seća se, smo vikali da to baš nisu sjajne najbolje godine Jugoslavije bile. E sad, znači, prvo da vidimo gde smo. Znači, mi smo još uvijek jedno 30% ispod tog nivoa za koji nismo tada mislili da je baš dobar. U međuvremenu smo od 2000. do 2008. godine, dakle do velike ove svjetske krize, imali stope rasta između 5% i 7%. Posle toga smo uglavnom stagnirali, to su bilo nekoliko godina bilo minusa, bile su i poneka godina plusa, i zato smo još uvijek tu negdje šlajfujemo, jeli, na tom nivou iz 2008. Kako se to dogodilo da nemamo rast i da povremeno imamo? Najčešće je povezano sa kretanjima u razvijenim zemljama, odnosno pre svega u Europskoj uniji, sa kojim smo veliki trgovinski i drugi ekonomski partner. Znači, ako bude rasta tamo, bit će rasta i ovdje. Mi veliki rast proizvesti ne možemo dokle god se bavimo ovim merama štednje. Pitanje je i gdje očekujemo rast. Mi očekujemo rast od pribavljanja stranih direktnih investicija. Hoće li ih biti? Biće ih ako se popravi ekonomska situacija u razvijenim zemljama koje su najveći emitenti stranih direktnih investicija. To je problem koji mi imamo. Tamo se međutim situacija malo ili nikako ne popravlja, što nije iznenađenje. Razvijene zemlje su već iscrpile mnoge faktore rasta, pa zato danas rastu bolje Kina, Indija, Brazil, pa i Rusija i tako da, Južnoafrička republika.
BRICS.
To su ove zemlje, jeli, BRICS takozvani, koje rastu prosto zato što sad tek crpu sve svoje potencijale i zato su njihove stope rasta velike. Ne zaboravite da je isto tako jedna jako rasturena, nikakva iz rata izašla jugoslovenska privreda, još organizovana, kažu, na nedovoljno efikasnim osnovama neke socijalističke izgradnje, imala stope rasta od 90% do 60. godina, zato što je bila nerazvijena i svaki priliv, svaki skok je bio značajan. To je naš problem. Znači, mi ne možemo, a opet s druge strane, da bismo sustigli taj nivo razvijenosti 89. godine, nam se potrebuje zaista stope rasta od 5, 6, 7%, da bi nekako se približili tom nivou na kome smo nekada davno bili.
Izvolite, gospodine Zubović. Stope rasta standard građana.
Standard građana se ne smije direktno dovoditi u vezu sa stopom rasta privrede, zato što tu mora postojati neki vremenski oklon.
Jasno, ali ljudi se prosto pitaju...
Ljudi očekuju, naravno, ljudi već dugo godina žele da osete boljitak. Od 2008. do danas praktično nismo imali ni jednu godinu u kojoj su ljudi osetili neki boljitak. Uglavnom se osjećao negativan trend. Drugo, nije zgodno govoriti o društvu u celini. Mi ćemo sigurno imati neke grupacije ljudi koji će osjetiti boljitak.
Koje, na primjer?
Pa oni privredni sektori koji će imati najveći privredni rast, to znači da će tu dolaziti do novog zapošljavanja. Naravno,
gde očekujete?
Trenutni problem koji mi imamo je što mi nemamo jasno postavljenu strategiju privrednog razvoja. I onda se ne može ni tačno procjenjivati šta smo uradili i u kojim sektorima mi želimo najveći napredak. Ono što je evidentno, da neki porast koji imamo u poslednjih godinu do dve, je pre svega u sektorima koji su radno intenzivni. To onda možete dovesti direktno u vezu i sa odlivom mozgova, zato što radno intenzivni sektori ne zahtevaju veliki broj visokoobrazovanih ljudi. Mladi ljudi u Srbiji, kojih jako puno ima u poslednje vreme koji studiraju, kada završe svoje fakultete, suočavaju se sa situacijom da oni ne mogu naći posao u struci za koju su se obrazovali. To je glavni motivator njihov za odlazak iz zemlje. Cene rada nisu glavni motivator. Mi smo nedavno radili studiju jednu koja je direktno bila vezana za silk analizu oko stavova mladih povodom toga koji su im glavni razlozi zašto ne rade. I studija koja je bila sveobuhvatna i to jako velika je pokazala da glavni razlog mladih zašto ne rade u Srbiji nije zarada. Njima je glavni razlog to što ne vide mogućnost da se dodatno obrazuju na poslu. Zato što oni shvataju da fakultet u današnje doba nije kraj obrazovanja i da to neće da im ostvari sve što im treba u životu. Oni su svesni da naš obrazovni sistem nije dovoljno prilagođen tržišnim potrebama i da to što oni završavaju fakultete praktično znači da imaju samo papir, a da stvarno učenje o poslu dolazi u trenutku kada oni počnu da rade.
Dakle, da li postoji jaz između onoga što je postignuto u srpskoj ekonomiji, s obzirom da neke vaše kolege, deo stručne ekonomske javnosti, ocenjuje da je 2016. godina za privredu Srbije bila najuspešnija od početka krize. Dakle, da li postoje jaz između onoga što je postignuto i onoga što ljudi osjećaju?
Pa ja ne bih rekao da postoji jaz.
Moguće, raskorak.
Pa ja mislim da se može po nekim indikatorima konstatovati da ljudi u proseku žive za nijansu bolje. Ali to su, mislim, kad se radi o zadovoljstvu, kad se radi o, da kažem, osjećaju da se živi život, a ne da se pretura po kontejnerima i tome slično, sad namerno malo dramatizujem da bi napravio poentu, mi ne možemo očekivati ono što zapravo želimo u brzom roku. Obzirom na ove okolnosti o kojima smo sva trojica do sada govorili. I
da, to bi donalo samo trenutne koristi.
Ja mislim da je profesor Cerić potpuno pravo kad kaže da je naš rast u velikoj meri ograničen po mogućnošću rasta izvoza. I Evropska unija je tu nama najbliža. Evo, izneću vam jedan podatak koji smo mi na FEFAR istražili pre izvjesnog vremena. Za malu zemlju kao što je naša izvoz je veoma važan. Veoma važan. Čak i za ozbiljnije zemlje kao što su Holandija, Belgija, Danska i tako dalje. Zemlje u kojima spoljna trgovina učestvuje sa 80% društvenog proizvoda. Naš izvoz u celu Aziju, u Australiju, u celu Afriku, u celu Severnu Ameriku i celu Južnu Ameriku je manji od izvoza u Italiju. Evo koliko smo mi vezani za Evropsku uniju i za to neko ne... I naravno ove zemlje bivše Jugoslavije, gde nam je, mi recimo u Crnu Goru 660.000 ljudi snabdevamo sa 88 miliona evra, odnosno izvoza 88 miliona, cela Kina sa 1.300.000.000, 17, 18, 19 miliona evra. Tako da, mislim, vraćam se na ovo vaše pitanje, samo još jednu rečenicu. Mislim da smo sva trojica do sada govorili o tome da bismo stigli tamo što profesor Cerić voli da kaže, da neka prelomna tačka 1800, Ante Marković i taj period 89. 90. treba će još vremena.
Jasno, potrebno je vreme.
Znači, mi smo u stvari uništili našu privredu između 90. i 2000. godine. Okay. Posle 2000. godine smo imali dobre trendove, onda je naišla svetska kriza. 90. godine su bile doba prosperiteta u svetu, da smo tada krenuli u bilo kakve reforme ili bilo kakva prilagođavanja, ili makar samo da smo tada uspevali da održimo neki normalni način rezonovanja i rada u ekonomiji, održavanje ekonomskih veza između tadašnjih još republika, ali ne, potpuno bez, nije značajno sa ekonomskog stanja da li su republike ili odvojene države, a mi smo se oko toga dosta džapali, nepotrebno, ginuli. Dakle, da smo tada uspeli da zadržimo nešto od tih kapaciteta, nam je bila pozicija daleko lakša, jer bismo bili naslonjeni na jednu prosperitetnu privredu u svetu.
Dobro,
mi sad smo naslonjeni na jednu privredu koja je prilično u krizi već 10 godina. I to je naš problem. I mi moramo, a pritom smo imali, kako da kažemo, iskrivljenu strukturu. Mi izvoza gotovo nismo ni imali. Jer su strane direktne investicije koje su dolazile, najčešće bile one vrste koje će da se nametnu na domaćem tržištu, a ne koje će da obezbede veliki izvoz. A sad se pojavljuju izvozne neke investicije, ali je tačno ono što je kolega rekao. Ali to su sve radno intenzivne delatnosti. I to ne radno intenzivne bilo kakve, nego nekvalifikovana radna intenzivnost. Dakle, pletemo kablove. Ima već X fabrika gde se mi hvalimo, a to će bude deo Mercedesa, hoće kabl, žica će bude. Ali to pletenje žice zaista nije posao za kvalifikovanu radnu snagu.
Ljudi svoj standard naravno mere prosečnom platom. Da li sve ovo što ste do sada rekli znači da smo mi dali smo zapravo raskoraku između želje i realnosti? Onoga što čujemo pozitivnih ekonomskih prognoza i komentara i realnosti koja je takva kakva je?
Realnost je takva da mi dalje u Srbiji imamo jedva nešto preko 50% ljudi koji su aktivni. Dakle, mi imamo praktično nekih 20% manje ljudi u zemlji koji učestvuju u radu nego što je prosek Europske unije. Svako povećanje od 2 do 3 do 5% se mora podeliti na sve građane, ne samo na one koji rade. Tako da, ako neko kaže očekujem porast sledeće godine za 3 do 4%, to će on morati da podeli sa onim drugima koje izdržava. Mi dalje imamo jako veliki broj penzionera, sve reforme koje su rađene nisu dovele do boljitka i dalje imamo praktično veći broj penzionera nego zaposlenih ljudi. Tako da,
više od 1.700.000.
Jedna nerealna slika koja se predstavlja kroz medije je da se poboljšanje osjeća. Poboljšanje se osjeća, ali se istovremeno osjeća i veliko pogoršanje kod određenog broja ljudi. Probajte samo da zamislite ljude koji su bez posla više od godinu dana ili dve ili tri godine. Njima je svakog dana sve gore, bez obzira što je u proseku postoji. Tako da možemo reći da ima 10 do 15% građana koji će osjetiti boljitak, 30-40% građana neće osjetiti nikakvu razliku, ali 50% ljudi će osjećati da im je lošije nego što je bilo. Odnosno, konkretno, ako vam za dobar život fali 20.000 dinara mesečno, i ako za vam sledeće godine fali 10.000 dinara mesečno, to znači da vama nije bolje, nego vam je još gore.
Znate šta, ima nekih čudnih statističkih podataka. Naprimjer, listao sam nedavno neke statistike i gledam kako po kupovnoj snazi bruto domaći proizvod po stanovniku kod nas ipak raste, iako uglavnom ne raste bruto domaći proizvod. To nije dobar znak. To znači, to nije dobar znak, jer to samo govori o tome da pada kupovna moć u zemlji. Uh-huh. A nema povećanja proizvodnje, dakle. To je jedan, recimo, zanimljiv podatak. Drugi podatak je ova diskusija koja se vodi sada i na vrlo važnom stručnom nivou. Ja mislim da je to odgovoran zavod za statistiku, što ne objasni jasno stvar do kraja. To je oko toga, jel raste zaposlenost ili ne raste zaposlenost? Jel pada nezaposlenost ili ne pada nezaposlenost? Kad gledate apsolutne brojeve, a ja sam sad to našao, bio za zadnje otprilike nešto malo kraće od dve godine. Vi ćete vidjeti da se povećao broj zaposlenih za 50.000, a smanjio broj nezaposlenih za 70.000. To apsolutni brojevi, kako se vode. E sad, šta je problem? Prvo, gde je ovih 20.000 nestalo? Koji su bili nezaposleni? Ili u sivu ekonomiju, ili u inostranstvu, ili su umrli ljudi, nisu dočekali da se zaposle. Znači, to je jedan problem. Drugi problem, gde je ovih 50.000 zaposleno? Znate kako? Promenjena je metodologija merenja, to je merenje svuda u svetu, tako, ali da bi naši ljudi znali šta se meri i šta se kaže da je čovjek zaposlen. Ako ste prošle nedelje nešto radili i dobili novac za to, vi ste zaposleni. Ubacili ugalj nekome ko je stigao do podruma.
Da, ali ako se bavite sivom ekonomijom,
naprimjer, ako je jedan čovjek pretprošle nedelje, ne, ali pazite, i ako je registrovan, i ako se ako ste eliminisali sivu ekonomiju, jedan čovjek je pretprošle nedelje uradio posao od 100 dolara. E, ove nedelje njih 5 radilo. Vi imate zaposlenost 5 puta veću, a proizvod isti. Prema tome, to su sve podaci koji su jako rastegljivi. Jer taj, kako kažem, naziv zaposlen sad više ne pripada onome ko ima relativno stabilno i stalno zaposlenje celodnevno i radi barem nekoliko meseci.
Profesore Crnobrinja, da li je realno povećanje plata i penzija u 2017. odnosno postoji li uopšte prostor da se o tome razgovara?
Ja mislim da da. Ako se naravno ostvari ovaj projektovani društveni proizvod od najmanje 3,5%, ima tu prostora da se jedan deo toga prosto kao neka vrsta, ajde da kažemo, akcija, odnosno kao dividende, rasproste, što nije neobično sa, ovaj, sa rukovodstvima koji imaju tu populističku dimenziju. Mislim da je u tom smislu prvo materijalno moguće, jer će se otvoriti materijalni prostor, i B, političke realnije, da će se to raditi nego ne.
Gospodine Zubović.
Da, sasvim sigurno se može očekivati povećanje zarade, i jeste realno, posebno imajući u vidu najavljeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, dakle to može biti jedan značajan izvor sredstava koja mogu da se upotrebe za povećanje zarada. Ono što je opasno kod tog povećanja zarada je što je prosečna zarada u javnom sektoru još uvek veća nego u privatnom sektoru, i svako dodatno povećanje zarada u javnom sektoru će svaki pokušaj promovisanja preduzetništva opet ugasiti.
Profesore.
A ja mislim da je ključna stvar koja nam nedostaje, a da bi se to osjetilo, jedna jasna industrijska politika, da znamo koje to strane investicije hoćemo, da znamo šta hoćemo sa javnim sektorom tačno, i kad je reč o malim i srednjim preduzećima koje stalno navodimo kao jedan zgodan revir za zapošljavanje i za rast bruto domaćeg proizvoda, ne toliko da pomažemo njihov početak, koliko da pomažemo njihovo poslovanje, pre svega u smislu stvaranja nekih klastera, pomaganja kod izvoza, uključivanja u neke veće programe i povezivanja sa nekim većim firmama. To je zapravo za mala i srednja preduzeća interesantno, a sam početak, on nije interesantan. Imate ideje ili nemate, pa ćete već
nekako... U 2017. birat ćemo predsjednika Republike. Premijer je rekao da će vanredni parlamentarni izbori, ako budu raspisani, biti istovremeno s predsjedničkim na proleće. Novac u budžetu je obezbeđen. Kako bi izbori uticali na planirane reforme i da li bi uticali, profesore Crnobrinja?
Ja pre nego što kažem to, ja mislim da je stvarno smešno da mi u 3 godine imamo 3 puta vanredne izbore. Za mene je to na granici ridikulnosti. To ne govori dobro i po jednoj drugoj dimenziji, a to je mogućnost i sposobnost da se brže donose zakoni, realizuju, sprovode i tako dalje. Sad, svaka promjena vlasti, odnosno svaka promjena skupštine je najmanje 4 mjeseca neaktivnosti.
Dakle, još...
Znači i u ovoj godini još da dodamo 4 mjeseca kada ne mogu da se donose zakoni, kad ne može da rade razne inspekcije i tako dalje, mislim da je to nepotrebno.
Pa evo, u sektoru prosvete i nauke to možemo jako dobro vidjeti, praktično se sve odlaže za 1 godinu, sve što je bilo pre godinu dana započeto je stalo, sada se nove strukture u ministarstvu postavljene, postoji neki plan restrukturiranja sistema, međutim, taj plan restrukturiranja sistema se već odložio. Eventualna promjena strukture u ministarstvu bi značila ponovno dodatno odlaganje i opet kašnjenje za onim što je Evropa već usvojila kroz svoj Horizon 2020, gde mi kaskamo i daleko smo ispod stope koja je očekivana i onoga što se realizuje u drugim zemljama. Istovremeno, mi ne smemo zaboraviti da ti predsjednički izbori i bez parlamentarnih izbora će dovoljno koštati ovu zemlju.
Posle svega što ste rekli, da se vratimo na naslov emisije i na početak, između želje i realnosti, kako ćemo živjeti u 2017. Zamola bih vas za kratak komentar, dakle, Siže, šta je odgovor vaš na to pitanje?
Pa ja se nadam da će da se neće obistiniti ono upozorenje da se gasi svetlo na kraju tunela zbog štednje struje.
Mislim da sam kontrolišući vreme malo pre zapravo rekao neki zaključni stav o tome da nam je potrebna jedna jasna industrijska politika koja će obezbediti dakle jedan održiviji rast. E, taj održiviji rast tek može da se oseti kod građana. Ove sitna pomeranja su moguća. Moguće možda čak diskutovati, a zašto smo ovoliko smanjili plate i penzije ako smo toliko nadjačali budžetski deficit preko plana, možda nije ni trebalo toliko, ali to su sve sitna pomeranja koje nemaju zdravu i dugoročnu osnovu. Za zdravu i dugoročnu osnovu potrebna je jedna jasna ideja o tome kakav razvoj zemlja hoće i to se ne ostvaruje izborima nego marljivim radom u vladi, a ne stalnim iznova izborima novih vlada.
Gospodin Zubović.
Ja bih bio potpuno na istoj liniji. U narednoj godini teško se može osetiti neki značajan boljitak. Ono što bih ja voleo da se ne desi, to je da se opet oseti lošije stanje.
Poštovani gosti, hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiji U središtu pažnje, između želje i realnosti, kako ćemo živjeti u 2017. godini. Čuli smo ocene ekonomista, profesora Mihajla Crnobrnje sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. Gost naše emisije bio i profesor Ekonomskog fakulteta Božidar Cerović i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Prijatno večer i srećen praznike žele vam moji gosti i ekipa koja je realizovala ovaj program, tonski realizator Ognjen Škrbović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Dragomir Stanojević i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep.